Eu queijo fago tamén artesanalmente, e que antes, xa na época do meu pai e dos meus abuelos, e que houve sempre moitas cabras, porque montei a datas eso. E facían o queixo así na casa, non surro un dixes, tramaban o leite, facían o queixo. Entón eu, home, tratándose dunha industria, pero bueno,
Claro,
mantendo sempre un
mantendo así.
pouco a situación, pois eu fago de forma artesanal. É máis por nada, porque tamén non teño dinheiro para montar unha grande
Claro.
infraestructura aquí. Eu fago nun rollo que leva 200 litros de acero inoxidable, xa non é de barro. Corto de forma artesanal e todo, caso claro, pasa por unha prensa, que antes non pasaba pola prensa, porque non había, para que se acantes, basicamente, non é
Claro,
para outra
claro.
cousa.